kuri kuti mari yacho iripo idanho rakanaka rinoita kuti maindustry nevamwe vemabhizinesi vakwanise kutenga mari nemari dzakati derere zvinokwanisa kuzoitawo kuti mitengo isanyanya kukwirira. Asi dambudziko rehurumende yedu nderekuti tinowanzoona hurumende ichivimbisa zvinhu zvakawanda zvaisingazokwanisi kuzadzisa.
Asi chii chiri kuita kuti mari iyi irambe ichinzi iri kushayikwa mumabhanga imomo, iyo ichinzi yakukwanisa kunge ichingotengwa nekutengeswa pachena?
Mari iyi ndeyevanhu vanenge vachitengesa zvinhu zvavo zvekunze kwenyika. Saka nekuda kwekuti isusu tine zvishoma zvatiri kutengesa kunze kwenyika, zvinoreva kuti mari iyi munenge musina mumabhanga emuZimbabwe. Mari iyi futi ndo inobva kana kutengeswa kwezvinhu zvakaita sefodya kuyao. Ndidzo mari dzacho dzavanenge vachitenderedza idzodzo. Asi ishoma nekuti hasina zvakawanda zvatiri kutengesa kunze kwenyika. Saka zvoreva kuti tine mari dzakawanda dzatinobudisa kunotenga zvinhu zvakawanda zvinodiwa munyika munomu zvisingazodzoki, zvoita kuti munomu munge musisina mari.
Mari iyoyi vakuchera haizopedzisira yavapinda zvakare here pamusika mutema painonzi iri kutengeswa nemari iri pamusoro pane kunge ichitengeswa mumabhanga?
Ndeimwe yatingati risk iyoyo kuti mari iyoyo inokwanisa kupinda pamusika mutema. Dambudziko riripo ndere yatingati huori kana corruption hurimo munyika munomu, ndo dambudziko rakurisa rinoita kuti zvinhu zvedu zvinetse. Saka mari iyoyo inenge yakuda kutozotionekwa kuti iri kushanda zvakanaka here, ivanhu vachona vari kufanira kuiwana vari kuiwana here, uye vari kuishandisa zvavanenge vataura kuti vari kuda kuishandisa here. Dambudziko rataita ndere kuti hurumende yedu inoitawo zvimwe zvinhu zvaisingafani kunge ichiita. Handiona kunge hurumende ndo inofanira kunge iri ndiyo inotenga mafuta, vaifanira kusiyirawo makambani anoita izvozvo. Hurumende inobata pakati wandei.